እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Hallelujah. is my shepherd, I shall not lack. He leads me beside restful waters, He revives my soul. He leads me in paths of righteousness, though I walk through the valley of shadows of death.
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክብራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብ ካል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ብድሓን ብዝብል ኣርስቲ ክንርኢና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፅንሑ ብክብሪ ንዕድም። ኣና ማንፍሳይ ምስ ቴክኒሽን ሳሌም ብምዃን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝነበረና ግዜ ስለ ዘለና ግዜ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ንሕ ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብነዝናዓሉ እዋን ንስኻ ክትመርሓናን ምሳና ክትከውን ንልመነካ። ከም ፍቓድካ ክንመላለስ እውን ፀጋ ከብዝሓልና ብጎይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝገልፀልና እግዚኣብሄር ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን እንትፈጥር ብከምዚ ዝኣመሰለ መከራ ደቂ ሰባት ክሓልፉ ብከምዚ ዝኣመሰለ ስቓይ ደቂ ሰባት ክሓልፉ ኣይኮነን ነይሩ። እዚ ኣይኮነን ንብለሉ ምክንያት ተቐዳማይ ናይ መጀመርያ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት ኣምላኽ ክንርኢ ከለና እዩ። እቲ ኻልኣይ ድሕሪ ሓጢኣት እውን እግዚኣብሔር ነዚ ሓጢኣት መፍትሒ ኢሉ ብሕታዊ ወዱ ልኢኹ ንምድሓን ክልኣኽ ከልዑ እዩ። እሳልሳይ ድማ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈትውዎ ከም ፍቓድ እውን ዝመላለሱ ሰባት ዘዳልወሎም ተስፋ ክንርኢ ከለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኢንቴንሽን ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፕላን ኣይነበረን እዛ ዓለም እዚኣ በዚ ዓብዪ ፈተነ በዚ ዓብዪ መከራ ንኽትሓልፍ ደቂ ሰባት በዚ ዓብዪ ሽግር ክሓልፉ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይነበረን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይነበረን። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 እታ ኣነ ዝሓስብልኩም ሓሳብ ሲ ሓሳብ ሰናይ እዩ እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከዛረበና ከሎ። ናይ ክፉ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝሓስቦ ሓሳብ ንደቂ ሰባት ናይ ሰላም ሓሳብ፣ ሰናይ ሓሳብ፣ ሂወትን መፈፀምታን ዝህብ ሓሳብ እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን። እሞ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ምስቅልቅል፣ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሽግር ዳ ካበይ መፅኡ ከመይ ገይሩ በቂሉ ዓመፅ ኣብ ዘይብሉ ክፍኣት ኣብ ዘይብሉ ጽድቂ ኣብ ዝመልኦ ዩኒቨርስ ከመይ ገይሩ ክበቁል ክኢሉ ዝብል ሓሳብ ክለዓል ናይ ግድን እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ክንሪዮ ናይ ግድን እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈጠሮ ፍጥረታት ፍጹም ምእዛዝ፣ ፍጹም ምስምማዕ፣ ፍጹም ዝኾነ ሰላምን ውሕስነትን ዝነበሮ ዩኒቨርስ እዩ እግዚኣብሔር ፈጢሩ ነይሩ። ብዘይ ስግኣት ዝንበረሉ ብዘይ ፍርሓት ዝንበረሉ ዓለም እዩ እግዚኣብሔር ፈጢሩ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ንምሃሮ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ብዘይ ስጋት ውሕስነት ዘለዎ ሂወት ብዘይ ፍርሓት እንነብረሉ ዓለም ምእዛዝ ዝተመልኦ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ኣብ ዝሕለወሉ ቦታ ከም ዝኾነ እምበር ብገዛእ ፍቓድካ እናኸድካ ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ርሒካ ኣብ ትወፃሉ መንገዲ ኣይኮነን። ንሓጢአተኛታት ሰላም የብሎምን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ሰላም የለን። ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ውሕስነት የለን። ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ፍርሕን ስቓይን ሽግርን መከራን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም ሓጢኣት ምስ ኣተወ እዩ ሽግርን መከራን ሞትን ጥፋኣትን ዕንወትን ከምኡውን ስግኣትን ካልኦት ኣሉታዊ ዝኾኑ ነገራት ናብዚ ዓለም ዝኣተዉ። ነዚ እዩ ኣብ ኢሳያስ መዕራፍ ሓደ እንተ ደኣ ትእዘዝኑ ኮንኩምሲ ሕጂ እውን ኢንፋክት ኣብዛ ሓጢኣተኛ ዓለም ሙሲ ናይ ምድሪ በረኸት ክትበልዑ ኢኹም ኢሉ ዝዛርብ
ኢንፋክት ኣብ ዝወደቐት ብሓጢኣት ኣብ ዝወደቐት ብዓመፅ ኣብ ዝወደቐት ዓለም እኳ ኮይና እንተ ደኣ ንእግዚኣብሄር ንእዘዞ ኮይና ናይ ምድሪ በረኸት ከም ንበልዕ ሰላም ከም ዝህልወና እግዚኣብሄር ይዛረብ እዩ። ስለዚ ኣብ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ፣ ኣብ ምእዛዝ ሂወት ኣሎ፣ ኣብ ምእዛዝ ዕረፍቲ ኣሎ። ስጋኣትን ፍርሓትን ዕንወትን ሞትን ጥፋኣትን የለን። ሞት ጥፋኣት ዕንወት ዝመፀ ካብዘይ ምእዛዝ ዝተላዓለ እዩ ማለት እዩ። ሞ ናብቲ ቅድም ኢለ ዝሓተት ክውሕቶ ካኣቶ ከለኹ ሓጢኣት ኣብ ዘይብሉ ዓለም ወይ ድማ ዓመፅ ኣብ ዘይብሉ ዩኒቨርስ ከመይ ገይሩ ሓጢኣት ክለዓል ክኢሉ፣ ከመይ ገይሩ ዘይምእዛዝ ክለዓል ክኢሉ ዝብል ሕቶ ምዕላዓሉ ኣገዳሲ እዩ። ርግፅ እዩ እዚ ናይ ዓመፅ ምስጢር እዩ። ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 29 29 ከዓ እቲ ተገልፀ ንዓናን ደቅናን ምእንቲ ክንእዘዞ፣ እቲ ዘይተገልፀ ግና ንእግዚኣብሄር እዩ ወይ ድማ እቲ ምስጢር ዝኾነ ድማ ንእግዚኣብሄር እዩ ኢሉ ይገልፀልና እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢራት ዝገልፅ እግዚኣብሄር ኣብ ምዱብ ሰዓትና ምዱብ ግዜን እቲ ምስጢራት እኳ ዝገልፀልና እንተኾነ በቲ ተገልፀ ፅሑፍ ከድና ክንርኢ ከለና ግን ሉሲፈር ብዝነበሮ ክብርን ማዕርግን መልክዕን ተዓቢዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ተዓቢዩ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወደቐ ኣብ ዓመፅ ከም ዝወደቐ እዩ ዛረበና። ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ናይ ዝኩሉ መልዓሊ መበገሲ ትዕቢት ኣነነት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ክጅምር፣ ኣብዚ ክልቲዩ ጥቕስታት ንጉስ ባቢሎንን ንጉስ ጢሮስን እዩ ሰይጣን ተመሲሉ ተጠቐሱ ዘሎ። ንጉስ ባቢሎንን ንጉስ ጢሮስን ምስ ዲያብሎስ ብኸመይ የራኸቦም? ንምንታይ በዞም ነገስታት እዚኦም ተመሲሉ እንተዳ ኢልና ናይዞም ክልተ ነገስታት ንጉስ ጢሮስን ንጉስ ባቢሎንን ኣምልኮ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዝነበሩ እዮም፣ ስግደት ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት እዩ። ንዝክሪ ናብ ዳንኤል መዕራፍ ክልተ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ናይ ባቢሎን ዝነበረ ትረንድ ወይ ድማ ስርዓት እቲ ንጉስ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ከም ዘለዎን እቲ ድሌቱ ከዓ ብጉልበት ናይ ምፍፃም ሓሳብ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። እንታይ እዩ ኣብዚ ሓሳብ ዘርእየና? ዲያብሎስ እውን ልክዕ መልኣኽ እዩ። እንዲያም ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ክንብብ ሞ እንታይ ኢሉ ዛረበና? ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 12 ኣይ ኣታ ብርህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወደካ ንስኻ ዘህዳብ ዘወቅዘካስ ከመይ ኢልካ ናብ መድረኽ ተደርበኻ ይብል ኣብ ኢሳያስ። ስለዚ ብሩህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ይብሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣለኻን። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና ብዝበለፀ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ንኻልኦት ዘብርህ ዝነበረ ንኻልኦት ዝዛረብ ዝነበረ ሓቂ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ከዓ ዘዘንቱ ዝነበረ ኢንፋክት ብመዝሙር እውን ዝገልፅ ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣታ ወዲ ሰብ ንጉስ ጢሮ ብደጓዓቀ ዝመሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ሞ ኢልካው ነገሩ ንስኻ ጥበብ ዝመልእካ ፍፁም ዝመልክዕካ ብሉፅ ማሕተም ነበርካ፣ ንስኻ ብኤደ ነገነት ነበርካ፣ ብዛ ዓይነቱ ክቡር እምኒ ሰርድዮስ ቶፓዝ ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ፣ ነቲ ከበሮካን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ፣ በታ ተፈጠርካ ላ መዓልቲ ተዳልወ ምስ በለ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 14 ከዓ እንታይ ይብል ንስኻ ዘፅልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ሉሲፈር ክዛረበና ከሎ ክጅመር ከሎ ናይ መጀመርያ ሽሙ ሉሲፈር ብሩህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ከም ዝበሃል፣ ቀፂሉ እውን ኪሩብ ዘፅልል ኪሩብ ከም ዝነበረ፣ እንደገና እውን ዘማሪ ከም ዝነበረ፣ እቲ ከቡሮኻን ዕንዱርካን መሳኻ ነበረ፣ በታ ተፈጥርካላ መዓልቲ ድማ ተዳለወ እዩ ዝብለና። ስለዚ ኣብዚ ዘርእየና ነገራት እግዚኣብሄር ብመጀመርያ ሰይጣን ኣይፈጠረን፣ እግዚኣብሄር መጀመርያ ዲያብሎስ ኣይፈጠረን። እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ሉሲፈር እዩ። እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ በብዛ ዓይነት ክቡር እምኒ ሰርድዮስ ቶፓዝዮስ ኮራሊት ሰርዶክ ያስጲስ ሶፊሮስ ክራስፖስ ሰመርገዶስ ወርቅ ዝኽዳኑ ኣዝዩ ምዕሩግ ፍጥረት እዩ። እግዚኣብሄር ፈጢሩ ዘማሪ ፈጢሩ እግዚኣብሄር ንካልኦት ዘበስር ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ዝገልፅ እዩ። እምበር እግዚኣብሄር ነዛ ዓለም እዚኣ ወይ ድማ ነዛ ዩኒቨርስ እዚኣ ከሳቂ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ኢሉ ኣይፈጠሮን ክፍጠር ከሎ መጀመርያ ሉሲፈር እዩ ነይሩ። እሞ ከዓ ካብ ኩሎም ዝበለፀ ናብ እግዚኣብሄር ዝቐረበ ኣዝዩ ምልኩዕ ብዙሕ ውህብቶ ዘለዎ ናይ መዝሙር ውህብቶ ዘለዎ ብክቡር ክዳውንቲ ዘጌፀ መልኣኽ እዩ ፈጢሩ። ኪሩብ ማለት ብዝበለፀ ኣብ ናይ ቤተ መቅደስ ትምህርቲ ከይድና ክንርኢ ከለና ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ክፍሊ ኣብቲ ናይ ታቦት መኽደኒ ክልተ ኪሩባት ከም ዘለዉ ኣብቲ ናይ ታቦት መኽደኒ ይነግረና እዩ። እዞም ኪሩባት ዘፅልሉ ኪሩባት ካብ ካልኦት መላእኽቲ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረቡ መላእኽቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ቀረበ ናብ የሱስ ዝቐረበ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝቐረበ ናብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝነበረ ዘማታ ሓቂ ይነበረ እሞ እታ መጀመርያ ዝብልኳ ሕጂውን ክደግማ ዝደሊ እግዚኣብሄር ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ኣይፈጠረን። እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ ክንብል ከለና ፍቕሪ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ፍቕሪ እዩ ክብል ከሎ ፍቕሪ እዩ። ነዚ ዓለም ብስቓይ ንክትነብር ዘባእስ ዲያብሎስ ክውሕድ ዝደሊ ሰይጣን ኣይፈጠረን። እሞ ሰይጣን ዳ ከመይ ገይሩ ተባሂሉ እዚ ሉሲፈር እዚ ሉሲፈር ከመይ ገይሩ ሰይጣን ኮይኑ ከመይ ገይሩ ዲያብሎስ ኮይኑ ዝብል መለስ ኢልና ኣብ ቅድሚ ኢለ ሒዘ ዝነበርኩ ጥቕስታት ክመለስ ይደሊ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ኢሳያስ ምዕራፍ 14 መለስ ኣብ ዝርኤየሉ እዋን እንታይ ይብል? ኣታ ብርህኮ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወደካ ንስኻት ንህዛብ ዘውደካስ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርበኻ ሙዳቑ ንትእግርቲ እዩ ንትእንግርቲ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ከመይ ኢሉ እቲ ናብ እግዚኣብሄር ዝቐረበ ክብሪ እግዚኣብሄር ዝርኢ እሞ ከዓ ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ምሕረት እግዚኣብሄር ብዛዕባ ስራሕ እግዚኣብሄር ንካልኦት መላእኽቲ ዘብርህ ዝነበረ ዘምህር ዝነበረ ፍጡር ሉሲፈር ከመይ ኢሉ ክወድቕ ይኽእል? ከመይ ኢሉ ክድርበ ይኽእል? ብዓይኑ ዝሪኦ ብእዝኑ ዝሰምዖ ብኢዱ ዝህሶ ነገራት ብዙሕ መረጋገፂታት እኳ እናሃለዎ ከመይ ኢሉ ፀረ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል? ከመይ ኢሉ ፀረ እግዚኣብሄር ክኸውን ይኽእል? ከመይ ኢሉ ሰይጣን ክኸውን ይኽእል? መፅሓፍ ቅዱስ ይሓትት። እታ ነጥቢ ኣብ ቁጥሪ 14 እያ ዘላ፣ ግን ካብ ቁጥሪ 13 ክቕፅል። ንስኻ በልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዙፋን ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ኣብ ወሰን ሰሜን ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ ኣብ ልዕሊ ደመናታት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል በልካ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ንስኻስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዙፋን ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበርካ ክቕመጥ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደመናታት ክድይብ ኣዝዩ ልዑል ድማ ክመስል በልካ ይብለና። እዚያ እታ ነጥቢ ምዕባይ። ንሱ ኣምላኽ ኣይኮነን ፍጡር እዩ፣ ነገር ግን ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ዙፋኑ ክስገደሉ ከም ዝደለየ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደመናታት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ድማ ክመስል ክስገደሉ ኣምላኽ ክኸውን ከም ዝደለየ ኢና ንርኢ። እዚ ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ከዓ ከጠናኽሮ ከሎ ናይዚ ምክንያት ከዓ ይዛረበና። ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 እንታይ ይብለና? ንስኻ ሳብኤለ ነገነት ዝነበርካ በብዛ ዓይነቱ ክቡር እምኒ ሰርድዮስ ቶፓዝዮን ክልቄዶን ከርሶ እንታይ ተኸዲንካ ነበርካ ነተኸበረን ዕርካ ምሳኻ ነበረ በታ ተፈጥርካ ለመዓልት ነ ንስኻ ዝፅልል ክቡር ነበርካ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ከዓ ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ ኣብ ማእከልቲ ኣማን ሓዊ ድማ ተማላስካ ካብታ ተፈጥርካ ለመዓልት ጀሚራ ክሳብ ዓበሳ ተረክበካ ብመንገዲካ እንታይ ነበርካ ፍፁም ነበርካ ብብዝሒ ንግድኻ ውሽጢኻ ብዓመፅ መልአ እሞ ሓጢኣት ገበርካ ኣታ ትፅልል ኪሩብ ኣብቲ ኸረን ኣምላኽ ከም ርኹስ ደርቢኻ ኣብ ማእከልቲ ኣማን ሓዊ ድማ ኣጥፋእኻ ምስ በለ ከንብቦ ዝደሊ ቁፅሪ 17 እዩ። ብምኽንያት መልክዕኻ ልብኻ ተዓበየ ይብለና። ሕጂ ብምኽንያት መልክዕኻ ልብኻ ተዓበየ። ስለዚ ብምኽንያት መልክዑ እዩ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ኣብ ውሽጡ ዝሓደሮ። ብምኽንያት ዝነበሮ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ውህበት እዩ ናብ ትዕቢት ዝኣተወ ኣምላኽ ክኸውነ ክስገደለይ ኣለዎ ኢሉ ዝሓሰበ ማለት እዩ፣ መልክዕ እዩ። ስለዚ ክቕፅል ከሎ እንታይ ብሉ ብክብረትካ ድማ ጥበብካ ኣባላሹኻ ኣብ ምድሪ ፀሓበልኩካ ክሪኦካ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ድማ ወፈይኩካ ይብለና። እዚ ኩሉ ዓይነት ክብሪ ካብ እግዚኣብሄር ተዋሂቦ እናሃለወ ብሰንኪ ትዕቢት ግን ጥበቡ ከም ዘባላሸወ እቲ ዝነበሮ ክብሪ ከምዝሰኣነ ጥፍኣት ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ከነስምረሉ ዝግባኣና ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ሓጢኣት እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋህበና ጥበብ ዘባላሽ እዩ። ሓጢኣት እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ክብሪ ዘስእን እዩ። ናይ ሓጢኣት መልዓሊ ናይ ሓጢኣት መበገሲ ድማ ትዕቢት ወይ ድማ ኣነነት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ድሕሪኡ ምንጋድ እዩ ጀሚሩ። ኣነ ኣምላኽ ክኸውን ናይ ምዃን ድሌት ኣለኒ ኢሉ ሓሶት እዩ ጀሚሩ። ሓሶት እዩ ጀሚሩ። እዚ ናይ ኣምላኽ ምዃን ድሌቱ ድሌት ኮይኑ ጥራሕ ግን ኣይተረፈን። እዚ እንታይ ገይሩ? ናብ ምሕሳው ይኣትዩ፣ ናብ ካልእ ሓጢኣት ይኣትዩ። ትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ኣይተረፈን። ኢንፋክት ኣብ ቶም 10 ትእዛዛት እቲ ናይ መጀመርያ ካብቶም 10 ትእዛዛት እቲ 10ይ ትእዛዝ ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ቤት ብጻይካ እንዲያም ከንብቦ ይደሊ ቤት ብጻይካ ሰይት ብጻይካ ንብረት ብጻይካ ኣይትመነ እዩ ዝብል እግዚኣብሄር በቲ ዝሃቦ ነገር ኣይዓገበን፣ ኮንተንት ኣይነበረን፣ ሕጉስ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ብምክንያት መልክዑ እዩ። ስለዚ ኢንፋክት ሄዋን እውን እግዚኣብሄር በቲ ዝሃባ ደረጃ፣ እግዚኣብሄር በቲ ዝሃባ ውህበት ኩሉ ኣይዓገበትን፣ ካብቲ ዝሃባ ዝበለፀ ነገር ደለየት። እሞ ከዓ ንኣምላኽ ብምምላኽ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብምኻድ እኳ ኣይኮነን፣ ብገዛ ርእሳ ብምኻድ ናይ ሰይጣን ቃል ብምስማዕ ናብ ላዕሊ ምውፃእ ከም ዝደለየት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዲስኮንተንትመንት ወይ ድማ ብዘለካ ዘይምዕጋብ ብዘለና ያኽለኒ ዘይምባል ዘምጥኦ መዘዝ ብዙሕ እዩ። ስለዚ እንታይ ይብል? ናይ ሰይጣን ትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ይተረፈን፣ ድሌት ኮይኑ ጥራሕ ኣይተረፈን። ነገር ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 44 ንስኻትኩም ከምቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም፣ እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም። ንሱ ካብ መጀመርያ ቐታል ነፍሲ እዩ፣ ሓቃዊ ስለ ዘየልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይፀንዐን። ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ፣ ሓሳዊ እሞ ንሓሶት ኣቦዋ እዩ ይብለና። ስለዚ ንሓሶት ኣቦዋ እዩ። ቀፂሉ ዝገበሮ ድሕሪ ትምኒት ዝገበሮ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ምሕሳዊ እዩ። ኣብ ዝቀኤል ቅድሚ ኢለብ ዘንበብኮ 28 ንግዲ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ፣ ናይ ሓሶት ወረ ከም ጀመረ ኢና ንርኢ። ንብዙሓት መላእኽቲ ኣብኡ ዝነበሩ ኢንፋክት ናይ መጀመርያ እውን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክብሪ ዘብርሀሎም ነይሩ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ስራሕ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክሳብ ክንደይ ናይ ኣምላኽና ዘደንቕ ምዃኑ እዩ ዛረቦም ነይሩ፣ ተሰማዕነት ነይርዎ። ድሓር እዚ ተሰማዕነቱ እዚ ግን ሓሶት ካብ ምዝራብ ዝተረሃር ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ኢሉ ካብ ርእሱ ንሓሶት ኣቦዋ እዩ ካብ ርእሱ እዩ ዛረብ ፈጢሩ ይዛረብ እዩ ዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:42-45 ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ። ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዛረብ እሞ ካብ ርእሱ እናተዛረበ ይብለና ራእይ ምዕራፍ 12:4 እቲ ጭሩ ድማ ሲሶ ከባብቲ ሰማይ ሰሓበ ይብለና። ከዋክብቲ ተባሂሎም ተጠቕሱ እዞም ንሪኦም ዘለና ሊትራል ከዋክብቲ ይኮኑ ከዋክብቲ ተባሂሎም ዘለዉ ኖርማሊ ከዋክብቲ እንታይ እዩ? ኖርማሊ ከዋክብቲ እንታይ እዮም? ንምንታይ ዓላማ እዮም ከተፈጢሮም? ኣብ ዘፍጥረት ኬድና ክንሪኦ ከለና ብለይቲ ክንግሱ እዮም ተፈጢሮም ክጅመር ከሎ። እዚ ማለት ካብ ተዓባይ ኮኸብ ወይ ድማ ካብ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢሎም እንታይ ዝገብሩ እዮም? ሪፍሌክት ዝገብሩ እዮም፣ ዘንፀባርቑ እዮም፣ ብርሃን ዝህቡ እዮም። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኪንዮ እዚ ኣብ ሰማይ ንሪኦም ከዋክብቲ መላእኽቲ ከም ዝውክሉ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ስለዚ ዲያብሎስ በቲ ዝገበሮ ሓሶት ይብለና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 12:4 እቲ ጭሩ ድማ ሲሶ ከዋክብቲ ሰማይ ሰሓበ ናብ ምድሪ ድማ ደረብዮም፣ እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደስ ነታ ውልዳ ምእንቲ ክሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚታ ክትወልድ ዝቐረበ ሰበይቲ ዶ በለ ይብለና። ስለዚ ሲሶ ከዋክብቲ ሰማይ መላእኽቲ ሰማይ እልፋ ኣላፋት እዮም፣ ብዙሓት እዮም። ነገር ግን ካብኦም ሲሶ ከም ዘሰሓተ ቶታሊ ከም ዘሰሓተ ኢና ንርኢ። እዚ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ወይ ድማ እዚ ናይ ሓሶት ንግዲ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:44 ኬድና ንሪኢሉ እዋን እቲ ዋና ዓላምኡ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ንስኻ በዚ ንገስ ኣነ በዚ ክነግስ ኣይኮነን። ዊን ዊን ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ ይኮነን መፅ እዩ። ዊን ዊን ዝበሃል ሓሳብ ኣሉ። ዊን ዊን ማለት ንስኻ ውን ኣኹን ኣነ ውን ኣኹ ክኸውን ከይተፃላእና ስክንነብር ንኽእል ኢና ዓይነት ሓሳብ ሒዙ ይኮነን መፅ እዩ። ኢንፋክት ዊን ዊን ዝኸውን ሓሳብ እውን ኣይከውንን እዩ። እዚ ሓሳብ እውን ኣይከውንን እዩ። ግን ኢንፋክት እኳ እንተኾነ እኳ ብዊን ዊን ዝኾነ ሓሳብ ብዘረባ ዓይነት ብምይጥ እኳ ኣይኮነን መፅ እዩ። እቲ ከምዚ ዓይነት ትዕቢት፣ ከምዚ ዓይነት ድሌት ኣብ ውሽጡ ምስ ተፈጥረ፣ ከምዚ ዓይነት ትዕቢት ኣብ ልቡ ምስ መፀ፣ እታ ቀፂላ ዝመፀት ሓሳቡ ናብ ንግዲ ዝመፀት ሓሳቡ እንታይ እያ እንተዳ ኢልና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:44 ዘንበብኩ ሓሳብ ክምለስ ይደሊ። ንስኻትኩም ስከምቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም፣ እታ ትምኒት ኣቦኹም እውን ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም ምስ በለ ንሱ ካብ መጀመርያ ቀታል ነፍሲ እዩ። ካብ መጀመርያ ቀታል ነፍሲ እዩ ይብለና። ካብ መጀመርያ ቀታል ነፍሲ ይብለና። ስለዚ እቲ መጀመርያ ደልይዎ ክትምነ ከሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ኣብ ውሽጡ ክሓድር ከሎ እታ መጀመርያ ዲዛይን ዝገበራ ወይ ድማ እታ መጀመርያ ክትከውን ዝደለያ ነገር ተሃለወት እንታይ እያ? ኢየሱስ ኣወጊድካ ወይ ድማ እግዚኣብሄር ኣወጊድካ ኣምላኽ ናይ ምዃን እያ ነራ እታ ድሌቱ ናይ ዲያብሎስ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣወጊድካ፣ ኢየሱስ ኣወጊድካ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት እያ ነራ። እዚኣ እያ ነራ ሓሳቡ። እዛ ድሌት እዚኣ ካብ መጀመርያ ሓሲቧ ዝነበረ ድሕሪኡ ብሓሶት ድማ ሲሶ መላእኽቲ ዘሰሓሓተላ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እንደገና ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሓላ ስራሕ ኣብ ምድሪ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ፈፂምዋ እዩ። የሱስ ናብዚ ምድሪ ንደቂ ሰባት ክድሕን ክመፅእ ከሎ ንየሱስ ክርስቶስ ሰቂልዎ እዩ። ናይ መስቀል ሞት የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ እዩ። እዚ ብዲያብሎስ እዩ እሞ ነዚ ዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪእየሉ እዋን ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 ኬድና ንሪእየሉ እዋን እንታይ ዝብል ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ሓጢኣት ይገብር ይብለና። እቲ መጀመርያ ሓጢኣት ዝገበረ ካብ መጀመርያ ድማ ሓጢኣት ዝገበረ ዲያብሎስ እዩ። ሓጢኣት እንታይ እየ ክንብል ከለና ኣብኡ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 3:4 ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር። እቲ ሕጊ ዘፍረሰ እቲ ስርዓት ዝጣሓሰ ዲያብሎስ በዕሉ ከም ዝኾነ ካብ መጀመርያ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣይኮነን ካብዚ ንድሓር እዩ እምበኣር እቲ ሉሲፈር ተባሂሉ ዝነበረ ብሩህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ተባሂሉ ዝነበረ እንታይ ተባህለ? ዲያብሎስ ተቃራኒ፣ ተፃራሪ፣ ሓሳዊ፣ ንቀታል ነፍሲ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ሓሳብና እግዚኣብሄር ብመጀመርያ ንዓና ዝነበሮ ሓሳብ ናይ ሰናይ ሓሳብ፣ ናይ ሰላም ሓሳብ፣ ናይ ፍቕሪ ሓሳብ፣ ሕጂ እውን ዘለዎ ሓሳብ ናይ ፍቕሪ ሓሳብ እምበር ናይ ጥፋት ሓሳብ ኣይኮነን እዩ። እቲ ካልኣይ እግዚኣብሄር እዚ ናይ ሰናይ ሓሳቡ ኣብ ፍጥረት እውን ክገልፆ ከሎ መጀመርያ ዲያብሎስ ኣይፈጠረን፣ ሰይጣን ኣይፈጠረን። ሉሲፈር ሰይጣን ዝኾነ በቲ ተግባር እዩ። ሰይጣን ተባህለ በቲ ዝሰርሑ ስራሕ እዩ እምበር መጀመርያ ሉሲፈር እዩ ተባሂሉ ነይሩ። ዘደንቕ ፍጡር እዩ ነይሩ፣ ናብ ኣምላኽ ዝቐረበ ፍጡር እዩ ነይሩ። ከም ካልእ ፍጡራት ብዝበለፀ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዘደንቕ ስራሕቲ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዘደንቕ ባህሪ ዝትርኽ ዝነበረ ፍጥረት እዩ። ነገር ግን ዘይምእዛዝ እቲ ዝነበሮ ጥበብ፣ እቲ ዝነበሮ ውህበት፣ እቲ ዝነበሮ ስልጣን፣ ቦታ ኩሉ ከምሳኣነ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብ መወዳእታውን ንዘለዓለም ዓለም ከም ዝጠፊ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሓጢኣት ጥበብና እቲዘለና ነገር ኩሉ ከም ዘባላሹ እቲ ዘለና ቦታ ኩሉ ከም ዘስእነና ኣብ መወዳእታውን ናይ ዘለዓለም ጥፋእትን ናይ ዘለዓለም ሞትን ከም ዘምፀልና ኢና ንርኢ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ውጥንቅጥ ካብ ሓጢኣት ዝተላዓለ እዩ፣ ካብ ትዕቢት ዝተላዓለ እዩ። ቤት ብጻይካ፣ ቤት ሓብትኻ፣ ቤት ጎረቤትካ፣ ሰበይት ብጻይካ ኩሉ ብምምናይ ብኣነነት ዝመፀ እዩ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግባአነ። ጽድቂ ኣብ ዘለዎ ውሕስነት ኣሎ፣ ጽድቂ ኣብ ዘለዎ ዕረፍት ኣሎ፣ ጽድቂ ኣብ ዘለዎ ሰላምን ህይወትን ኣሎ፣ ጽድቂ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣሎ እዩ እሞ ንጽድቂ ክንስዕባ፣ ነቲ ጻድቅ ክርስቶስ ክንስዕቦ፣ ነቲ ጻድቅ እግዚኣብሔር ክንስዕቦ፣ ምስኡ ክንጣበቕ። እቲ መፍትሒ ብዓለምና ዘሎ ሽግር እሱ እዩ። ናብ ጽድቂ ናብቲ ጻድቕ ዝኾነ ክርስቶስ ንቕረብ፣ ብጽድቂ ከዓ እንመላለስ። ብዝቕፅል እዚ ሓሳብ ክሪኦ ከለኹ እንታይ እዩ፣ እዚ ጽድቂ እዚ ኸመይ ጌርና ኢና ክንረክብ ንኽእል፣ ጽድቂ ኸ ኸመይ ጌርና ኢና ክንስዕብ ንኽእል ዝብል ካልኦትን ሓሳብ ትሒዘልኩም ክቐርበ። ክሳብ ዝቕፅል ግን ሰላም ኩኑ፣ ጐይታ ይባረኩም።